lytter til en videnskab.dk-podcast. Velkommen til ugens podcast. Mit navn er Jais Bagerstrøm Kok. I denne uge tager vi temperaturen på klimaet.
Når det bliver varmere globalt, så må der også forventes hyppigere ekstreme vejrsituationer, som den vi for eksempel har set i år.
Den danske sommer har været ekstremt tør, varm og ja, god, men det dejlige vejr blev bare ved og ved og ved og ved, og efter sommerfesten fulgte klimatømmermændene.
Kan du overhovedet nyde den ekstreme gode danske sommer, vi har haft her, uden at tænke på klimaforandringerne?
Ja, jeg har også nyt, det har været solskin. Men det er lidt svært ikke at tænke på klimaet.
Det er svært ikke at tænke på klimaet, og da politikere, landmænd og medier vågnede op efter ferien, mente de, at sommeren havde været lige varm nok, og nu skulle der betales klimaaflad for 3 måneders strandfest. Men hvordan har klimaforandringerne påvirket årets hedebølge, og kigger vi ind i en fremtid, hvor vi får Costa del Sol-agtige temperaturer sommer efter sommer? To af landets førende klimaforskere giver svarene senere i podcasten, men først skal vi have ugens nyhedsoverblik med nyhedsredaktør Jonas Salomonsen. Og Jonas, her til at starte med, har du haft en god sommer?
Jo, tak. Jeg var jo lidt smut i Barcelona, som vi snakkede om inden sommeren. Og det var faktisk det var dejligt, men det var faktisk endnu varmere, når man kom herhjem. Så det her er nyt. Jeg er heldigvis ikke landmand og skal ikke passe på så mange planter og sådan noget. Til gengæld er det været varmt at komme tilbage på arbejde, for vi har store vinduer herinde, og der er vores helt egen drivhuseffekt herinde på kontoret, hvor det bliver rigtig varmt.
Ja, opvarmningen på kontoret er helt i top, jeg nok også skal under på. Jonas, normalt vælger du 3 historier fra ugens løb, men i denne første episode efter feriepausen har du udvalgt 3 historier fra sommerens løb. Historier, man måske har misset, mens man har daset på stranden. Og vi starter med ånder, Ouija-brædder og kontakt til det hinsides, fordi sommeren bød på ny forskning om den kendte leg ånden i glasset, hvor man ved hjælp af en finger, et glas og nogle bogstaver får en ånd i tale, og Jonas fandt de her forskere ånden i glasset.
Nej, det gjorde de ikke. Det havde ellers været noget at scoop, hvis de havde fundet ånden. For forskerne, de har faktisk i over 100 år vidst, at det er deltagernes egne fingre, der selvfølgelig får glasset til at bevæge sig. Men det paradoxale og mærkelige, som det her nye studie, det så kaster lys over, det er jo altså, at deltagerne ikke selv oplever, at det er dem, der styrer det, og det er ikke dem selv, der kan forudsige, hvilke ord, der bliver dannet.
Hmm. Første forfatter på studiet, Mark Andersen fra Aarhus Universitet, tog i 2015 til en slags ånden i glasset konference i Baltimore i USA. Og her fik han 40 konferencedeltagere til at medvirke i et forsøg, der skabte studiets datagrundlag. Og Jonas, hvilken metode brugte Mark Andersen her?
Han indførte de her 40 deltagere sådan noget eye-tracking-udstyr, som gjorde det muligt for ham at måle og se, hvor på spillebrættet at deltagerne de kiggede, når de navigerede rundt mellem bogstaverne på brættet. Og han kunne se, at når deltagerne de blev bedt om at stave noget bestemt, for eksempel ordet Baltimore, så kiggede de selvfølgelig altid på de bogstaver, som glasset det bevægede sig hen på. Men når deltagerne de spillede ånden i glasset som normalt, så kunne den enkelte spillers blik på brættet ikke i samme grad forudsige, hvor at glasset det landede. Men så analyserede forskerne så på deres optagelser her med det her eye-tracking-udstyr, og det afslørede så, at en af de 2 deltagere rigtig tit havde kigget på det næste bogstav. Så forskerne konkluderer, at de 2 deltagere derfor tilsammen ubevidst forudsiger, hvad ånden vil skrive. Altså det er sådan en ubevidst teamwork, hvor den enkelte kun er skyld i nogle af bogstaverne, og derfor føler den enkelte så, at de ikke er i kontrol over glasset. Og det er ligesom det, der gør, at de ikke oplever, at de styrer det, og at der så må være en ånd.
Sejt. Jeg synes også, det er stærkt, at sommeren er budt på ånden i glasset forskning. Det siger noget om den mangfoldige forskningsverden, vil jeg sige. Vi hopper fra det hinsides så op på Mars. Radarbilleder fra satellitten Mars Express afslører, at planetens sydpol gemmer på en stor saltvandsø, cirka 1,5 kilometer under Mars overflade. Og Jonas, vi hører tit om nye Mars-opdagelser, og vi skriver tit om dem på videnskab.dk, men hvad er det helt særligt ved lige netop den her sø?
Det særlige og sådan meget underlige ved den her sø, det er, at vandet det er flydende. For forskerne de mener, at der må være cirka 68 minusgrader dernede under sydpolen på Mars. Og ved den temperatur, der fryser ren vand jo som bekendt ret hurtigt til is. Så der må ligesom være noget i vandet, der holder det flydende. Og forskerne mener, at det rummer sådan godt med sådan nogle opløste salte fra klippegrunden dernede. Altså såkaldte natrium, magnesium og calcium-plerkurater. Og i sådan store mængder kan de her salte være med til at sænke vandets frysepunkt til minus 74 grader. Så det er altså stadigvæk flydende, selvom det er minus 68 grader dernede. Og det er jo spændende med sådan noget flydende vand, for hvor der er vand i flydende form, der kan der jo også være liv.
Ja, og det leder til næste spørgsmål her, fordi at altså, mener forskerne, at der faktisk kan leve organismer i det her specielle saltvandsmiljø her?
Ja, det er faktisk ikke helt utænkeligt. Det siger i hvert fald Morten Bo Madsen, som er lektor og Mars-forsker på Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet, som ikke har været med til at lave studiet, men som har hjulpet os med at kommentere på det. Og han siger, altså, at der er ikke nogen tvivl om, at sådan nogle levende organismer dernede, de vil have uhyre hårde betingelser, fordi det er ekstremt koldt, og det er ekstremt salt. Her på jorden, der er der visse bakterier, som kan leve i saltsøer. Men som man siger, så er spørgsmålet om saltkoncentrationen i den her Mars-sø, som man er for høj. Det skulle i hvert fald være nogle helt specielle bakterier, der kunne klare det. Men som man siger, det er ikke umuligt, fordi mikrober er fantastiske. Det er imponerende, hvilke forfærdelige forhold de lever under, siger han.
Det er ikke umuligt. Sejt. Vi slutter opsamlingen på sommerens videnskabsnyheder med en historie om elfenbenshandel i middelalderen. For et nyt DNA-studie viser, at Grønlands vikinger, også kaldet nordboerne, dominerede handlen med det eftertragtede elfenben i perioden. Og 1120 til cirka år 1400, men Jonas, de fleste tænker nok på elefanter, når de tænker på elfenben. Men hvor fandt man lige elfenben på Grønland i middelalderen?
Ja, nogle vil måske mene, at ægte elfenben kun kommer fra elefanter, men man kan også få elfenben, eller i hvert fald noget meget lignende fra blandt andet hvalros og stødtænder. Så Grønlands vikinger, også kaldet nordboerne, de er simpelthen gået på hvalrosjagt i Grønland.
Sejt. Kan det her nye studie så bidrage til vores overordnede forståelse af det her grønlandske vikingefolkefærd i middelalderen?
Ja, det fortæller jo, at nordboerne de stod for en stor del af den europæiske handel med elfenben, så det ved vi i hvert fald nu. Og det må have været en væsentlig grund til, at de slog sig ned deroppe. Og, måske lidt mere spændende, så kan deres afhængighed af handel med elfenben også være med til at forklare, måske, hvorfor at nordboerne de forsvandt fra Grønland igen. Fordi hvis de nu har drevet rovdrift på de her hvalrosser deroppe og udryddet dem, så har de jo ikke haft noget at gøre længere deroppe, hvis der ikke har været nogen tilbage. Så den her manglende mulighed for at kunne få fat i elfenben kan være årsagen til, at de flyttede derfra igen. Men der er mange andre teorier i spil, og mange forskere tror på, at nordboernes forsvinden det var et resultat af mange faktorer. Herunder at der udbrød pest i Europa, og så var der pludselig nogle klimaforandringer, der gjorde det ekstra koldt, så det har ligesom isoleret nordboerne fra resten af Europa, og også gjort det svært for dem at dyrke landbrug deroppe.
Ja, perfekt. Det var sidste historie i vores sommeropsamling her, men tak skal du have, Jonas. Og inden vi går videre, så kommer jeg lige med en lille servicemeddelelse. Fordi hvis man lytter til podcasten via SoundCloud, så skal man fremover bruge en anden app, fordi vi snart skifter platform. Det burde ikke betyde noget for andre end SoundCloud-brugere, men hvis man nu oplever problemer, eller der ikke lige kommer nye podcasts i ens feed, så kan man finde hjælp på podcastens Facebook-side, eller på videnskab.dk/podcast. Men Jonas, tilbage til det gode sommervejr, hvor jeg var ved at sige, at det var en fantastisk sommer, men jeg blev så spørge dig, om du tænkte på klimaforandringerne, mens du nød det gode vejr.
Ja, altså jeg var ude til et arrangement, hvor jeg var bartender sådan en eftermiddag, og stod inde i sådan et meget varmt telt. Det har været over 30 grader, og solen har badet ned over os. Og der kom hele tiden nogen op og skulle have noget at drikke, og jeg spurgte dem, om de skulle have is i deres sodavand, og det skulle de i hvert fald, fordi det var meget varmt, og der var rigtig mange, der kommenterede, at det måtte jo have noget med klimaet at gøre, og det var også forfærdeligt.
Ja, og det har også fyldt meget i medierne lige præcis den vinkel på det. Men spørgsmålet er jo bare, om man kan sige, at klimaforandringerne, altså den globale opvarmning, har påvirket lige netop årets hedebølge, og det svarer to af landets førende klimaforskere på nu.
Jens Hesselbjerg Christensen, du er professor i klimafysik på Niels Bohr Instituttet, og vi sidder her på en trappesten foran Niels Bohr Instituttet, og vi kigger blandt andet på sådan noget græsplæne buskageværk, som er helt gult og tørt, og ligger nærmest helt udpint tilbage efter en lang tør sommer. Så Jens, her til at starte med helt kort, altså, kan du overhovedet nyde den ekstreme gode danske sommer, vi har haft her, uden at tænke på klimaforandringerne?
Ja, jeg har også nyt, det har været solskin. Jeg har faktisk ikke været hjemme hele sommeren. Der er en del af tiden, jeg har været på Grønland. Så det. Men når det er sagt, så kan jeg godt nyde sommer. Men det er lidt svært ikke at tænke på klimaet. Fordi ja. det hænger sammen med at klimaet er under forandring.
Ja. Ja, som jeg forstår det, så har de også haft en ekstraordinært dårlig sommer i Grønland. Så der har også måske også været noget at tænke på der. Men Jens, din kollega Ed Hawkins, der er professor og klimaforsker på University of Reading, sagde for nylig i et tv-interview, at vi skal holde op med at spørge, om en hedebølge skyldes klimaforandringer, og i stedet spørge, hvordan hedebølgen er påvirket af klimaforandringerne. Er du enig i den sondring?
Ja, altså vi har jo, jeg vil sige, at måden at snakke begivenheder, enkeltbegivenheder, har ligesom traditionelt været at sige, vi kan ikke sige noget om den enkelte begivenhed, fordi der er fluktuationer. Men det er rigtigt at sige, at vi ved, at klimaet hele tiden er påvirket af, at vi har en øget drivhuseffekt. Det vil sige, at vejret er sådan set også. Der er simpelthen en anderledes påvirkning af hele atmosfæren, set i lyset af, hvad der ellers ville have været, hvis ikke vi havde pillet ved indhold af drivhusgasser.
Ja.
Klimatologi beskriver vejret over tid, mens meteorologi beskriver vejret nu og her. Så hvad er den meteorologiske forklaring på den varme og tørre danske sommer? Den leverer senior klimatolog fra Danmarks Meteorologisk Institut, John Kappelen, her.
Altså siden starten af maj, faktisk siden 2. maj, har atmosfæren været fastlåst i et bestemt mønster, som vi meteorologer kalder en blokering. Der har været et højtryk i nærheden af Danmark, der har holdt de lavtryk væk, som vi normalt får her i Vestensvindsfeltet over vores område. De er røget langt nord om os eller langt syd om os. Og det vil sige, at vi har haft stabilt, tørt, varmt, solrigt vejr i rigtig, rigtig lang tid, faktisk i 3 måneder.
Når man taler om klimaforandringer, taler man om en stigende gennemsnitstemperatur på kloden, og den stigende temperatur skaber mere ekstrem vejr, som f.eks. Ekstrem kulde og varme. Men Jens Hesselbjerg Christensen, nogenlunde kortere pædagogisk fortalt, hvordan kan det være, at en varmere klode skaber mere ekstremt vejr?
Altså man kan sige, at det der sker, det er, at når jorden, atmosfæren er blevet varmere, så der er simpelthen mere energi i atmosfæren. Det er den helt simple version af det. Molekylerne bevæger sig hurtigere, og det påvirker andre processer, både skydannelse og nedbørsudlæsning. Og det vil sige, at alt andet lige, så bliver tingene lige lidt mere ekstreme.
Altså det der med, sådan, at ligesom luften bare indeholder mere energi, som så bliver kanaliseret ud i sådan en ekstrem vejr.
Man kan sige, at temperatur er jo mål, det er et mål for, hvor hurtigt molekylerne bevæger sig. Og når temperaturen er højere, så bevæger molekylerne sig lidt hurtigere. Og det i sig selv er mere energi. Og den mere ekstra energi i atmosfæren, den går med til, at bund og grund, at vi skubber alting lige en lille smule længere ud, sådan så for eksempel nedbør bliver holdt lidt længere, vanddråberne bliver lidt længere i atmosfæren end ellers. Og det vil sige, at når de så endelig er så tunge, at de falder ud, så er de større end ellers.
Der får også nogle skybrudsagtige fænomener der. Men den blokering i atmosfæren, der så skaber hedebølgen i Danmark, som John Kappelen fra DMI talte om, hvordan kan man sige, at den er påvirket af klimaforandringerne?
Så bliver det mere komplekst. Fordi i sig selv er der ikke noget, der siger, at selve blokeringen er frembragt af klimaforandringer. Man kan sige, at blokeringer til situationer, det har der været tidligere. Og hvis man ser i den tid, hvor vi har målinger, så har der jo også været andre fantastiske sommer, også i Danmark og andre steder på kloden, og der er jo også blevet sat temperaturrekorder og så videre, som tydeligt viser, at den her form for situation, den har eksisteret. Men det, der er anderledes, det er jo så, at man kan sige, at baggrundsniveauet er anderledes. Altså man kan sige, at når der så er en blokering, ja, så kan man sige, så er hele atmosfæren givet lidt op med den her ekstra energi, men i det hele taget, så er der simpelthen den ekstra drivhuseffekt, den er simpelthen med til at, ligesom, at sørge for nede ved overfladen og i den neddel af atmosfæren, at vi har en ekstra forcering til at sørge for at banke temperaturen opad.
Men altså, så kan man sige, at hvis det var, at vi ikke havde haft klimaforandringerne, hvor menneskeskabte klimaforandringer har skubbet den globale gennemsnitstemperatur op, så havde hedebølgen måske ikke været så lang.
Altså, den havde ikke været så kraftig.
Nej.
Og længden af den er svær at sige,
okay,
fordi den der længden af den, der handler jo, det er dynamik i atmosfæren. Og det er meget svært at se et signal i dag af, at vi rent faktisk er skubbet på atmosfærens dynamik. Der er forskellige ting, der peger på, at det, der er, kan ske skift, især hvis vi skruer meget op for temperaturen i, John nævnte noget, vi kalder blokeringer. Der kan ske nogle faserne og frekvenserne af de her blokeringer, dem kan vi godt komme til at skubbe på. Mm. Og de vil alt andet lige gå i retning af, at tendensen bliver forstærket, altså at vi får dem længere, og vi får, når de er til stede, så er de kraftigere.
Hmm. Kraftighed begynder. Men Paris-aftalen fra 2015 fokuserer på en maksimal stigning af gennemsnitstemperaturen på 2 grader. Men en række anerkendte forskere advarede for nyligt i et essay udgivet i tidsskriftet PNAS, at det måske ikke er nok til at bremse udviklingen alligevel. Så hvad siger klimamodellerne om fremtiden? Får vi mere ekstremt vejr i Danmark? Det giver John Carpelin et svar på her.
Jamen et gennemgående aspekt, når man kigger i krystalkuglen, det er, at når det bliver varmere globalt, hvad der forventes jo, så må der også forventes hyppigere ekstreme vejrsituationer, som den vi for eksempel har set i år, men også vejrsituationer med skybrud for eksempel, altså flere ekstreme hændelser.
DMI skriver på deres hjemmeside om fremtidens danske vejr, citat, den globale opvarmning medfører både ændringer i hyppighed, intensitet og varighed af ekstreme vejrbegivenheder, citat slut. Jens Hesselbjerg, vil hedebølger i Danmark være mere almindelige om 50 år?
Man kan godt sige, at de bliver mere almindelige, men de bliver ikke almindelige. Mm. Altså det betyder, at den måde, vi definerer en hedebølge på, der kommer den tærskelværdi, som ligger til grund for det tal, jamen den bliver overskrevet hyppigere. Det er ikke det samme som, at vi får flere sådan nogle sommer, som det vi har nu i stort tal. Man kan sige, at illustrationen før af sidste år, der var relativt varm, på trods af, at vi synes, den var kold og kedelig. Det taler for, at vi kan sige, at vi er nødt til at skille det, der er godt vejr, fra det, der er temperatur. Temperatur er ikke altid forbundet med, at solen skinner.
Nej, altså vi skal måske lige se ud over vores egen næsetip i forhold til, hvad vi vurderer som godt sommervejr. Bare lige for at understrege det, altså hvis der er, man så glemmer, sådan, er det en god eller en dårlig sommer, men altså vejrekstremer, dem vil der komme flere af.
Ja, og vi vil se længere perioder med tørvejr, altså tørkesituationer, som det vi har oplevet i år, måske ikke helt så ekstrem, men hyppigheden af længerevarende tørreperioder, den øges som i takt med opvarmning.
Og på det, så Jens, her til sidst, vi sidder netop her i gården her ude foran et Bro-institut og kigger på blandt andet en ret tør græsplæne. Og det er jo efter 3 måneders hedebølge, og den slags vejrekstremer, eller undskyld, det er det, jeg vil spørge om, er det den her slags vejrekstremer, der skal til for, at befolkninger og politikere laver ændringer, der så kan modvirke den globale opvarmning?
Det er meget tydeligt, at hele klimaproblematikken med global temperatur, det ligger langt væk fra os alle sammen, også mig selv. Altså for hvad betyder global temperatur? Altså det, vi kan alle sammen forholde os til, at det er varmt i Grækenland og sommeren, og det koldt på Grønland året rundt, og det er, vi tager til Norge eller Alperne, hvis vi skal stå på ski om vinteren. Så det kan man sige, det er ting, hvor vi godt kan forholde os til, at klimaet er forskelligt, men det at se på, hvad der sker på hele kloden, det giver for de færreste ret meget mening. Det er lidt mere en indikator. Når man sådan ligesom tager middelværdien over hele kloden og ser, at den er på vej op, ja, så er det jo et udtryk for, at næsten overalt på jorden, så stiger temperaturen.
Men altså, men man kan sige, at i forhold til politikere, som så kan lave nogle reguleringer osv., altså oplever du set fra dit forskerbord, fordi det skal jo siges, at du bliver kaldt Danmarks førende klimaekspert, og du har også været med i FN's klimapanel, og så, altså, du har kigget på det i ekstremt mange år. Altså fornemmer du, at nu kommer der lige på bordet, så at sige, og så sker der noget?
Jamen det er jo netop, det bliver jo mere konkret. Altså det er der, den globale temperatur, den er så inderligt ligegyldig, for hvad betyder det? Det er, at når vi får vand i kælderen fra skybrud, så bliver det meget relevant, og så er der mange, der springer lige nogle led over hele konklusionen, og så er det er klimaforandringerne. Det er at skære rigtig mange mellemregninger væk og sige, at det er klimaforandringerne. Men det er en konsekvens af klimaforandringerne, at vi får mere af det her, og det er det, man kan sige, at lignende på bordet er med til at pille ved, sådan så at det bliver pludselig virkeligt, at de omkostninger, som vi taler om, og de effekter, de bliver så virkelige, at vi skal til at give tilskud til landbruget igen. Vi skal tænke på, hvordan ser skoven ud, hvad er gartnerierne og alt det hele. Jeg har set overskrifterne. Det bliver meget nærværende.
Jeg vil sige, hvad er nærværende her, hvor vi sidder og optager, fordi det blæser helt vildt. Men hvad hedder det? Tak skal du have, Jens Hesselbjerg Christensen, professor i klimafysik på Niels Bohr Instituttet. Og hvis man vil høre mere om klimaet, kan man finde en tidligere podcast i vores podcastrække her, der hedder Klimaskeptiske påstande skydes ned, hvor du, Jens, også medvirker. Og det var alt, hvad vi har valgt at bringe i denne uges podcast. Send ris og ros og forslag til podcasten på jbk@videnskab.dk eller på Twitter. Husk at trykke abonner din podcast-app, så får du automatisk vores nye podcast i dit feed. Jeg er tilbage næste uge med nye historier om videnskab og forskning. Mit navn er Jens Bakstrøm Kok. Tak fordi du lyttede med.